Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i speaker Olga Korać.
Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan i u Dnevniku danas slušajte.
Dodik najavio, posebnoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske prisustovaće ruski ambasador Igor Kalabuhov.
U septembru počinju pripremni radovi na izgradnji nove bolnice u Trebinju. Biće uloženo oko 100 miliona maraka, imaće 223 kreveta, dijagnostički i poliklinički blok.
U Banja Luci je obilježeno 30 godina od formiranja prvog i drugog krajiškog korpusa Vojske Republike Srpske.
U Ledićima je obilježeno 30 godina od svirepog ubijstva srpskih civila.
Košarkaši Partizana dočekuju Crvenu zvezdu u četvrtoj utakmici finala ABA lige.
U Srpskoj pretežno sunčano i toplo vrijeme. Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske raspravljaće na posebnoj sjednici u ponedjeljak 6. juna o uticaju sukoba u Ukrajini na geostratešku, političku i bezbjednosnu situaciju Republike Srpske. Srpski član predsjedništva Milorad Dodik rekao je da ruski ambasador Igor Kalabuhov iskazao zainteresovanost da prisustvuje sjednici. Anketirani ambasadori su, kaže Dodik, odbili da prisustvuju ukoliko na sjednici bude ambasador Rusije. One koji ne žele da dođu nećemo ni zvati, poručio je Dodik.
Jel su rekli da neće doći ako je to ruski ambasador? One koji smo mislili, i anketirali smo i pitali i rekli su da neće. Ruski ambasador iskazao svoj interes da dođe i mi to uvažavamo, poštujemo. Kao što bi poštovali da i drugi koji hoće, evo sad se jave da hoće, bit će tu na, pozvani na sastanak. Ali mi, imajući u vidu raniju praksu da mi nešto zovemo, nas nešto ignorišu i tako dalje, apsolutno mislim da je prikladno da se ne zovu oni koji ne žele da dođu. A po definiciji Narodna skupština Republike Srpske najviši zakonodavni i politički organ u Republike Srpske. Politička pitanja vezana za geostrategiju svakako su nadležnosti i geopolitičke nadležnosti Republike Srpske, imajući u vidu da predsjedništvo se bavi pitanjima predsjedništva Bosne i Hercegovine, upravo pitanjima te međunarodne spoljne politike. Nezaobilazna uloga Narodne skupštine je u dijelu koji se odnosi na to, ako se potegne veto, na to pitanje Narodna skupština tim pitanjem odlučuje definitivno. Ja sam htio da informišem Narodnu skupštinu sa saznanjima koje imamo vezano za aktualni trenutak na međunarodnom političkom planu, koji je rezultat sukoba u Ukrajini, da iznesemo različita viđenja koje možemo da spoznamo i sa zapada i sa istoka, da damo neku procjenu ili naše viđenje na koji će se način kretiti svijet i šta kako i da mi se ovdje dogovorimo kako ćemo se odnositi prema tome.
A šef ruske diplomatije Sergej Lavrov doputovaće u dvodnevnu posjetu Srbiji 6. i 7. juna, potvrdila je portparolka Ministarstva inostranih poslova Ruske federacije Marija Zaharova.
Kako je rekla, Lavrov će se u Beogradu sastati sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, kao i drugim visokim državnim zvaničnicima. Dodala je i da je u planu da teme razgovora sa srpskim zvaničnicima budu politička i ekonomska saradnja Rusije i Srbije, kao i druga aktuelna pitanja međunarodne politike. Ekskluzivno za radio televiziju Republike Srpske iz Moskve, Sergej Lavrov, šef ruske diplomatije, govorit će u subotu od 20 časova i 10 minuta.
100. dan specijalne vojne operacije Ruske federacije u Ukrajini. Pri sumiranju rezultata borbenih aktivnosti evidentno je da snage Luganske i Donjecke Narodne republike pomognute ruskom logistikom kontrolišu oko 80% teritorije, oko dvije republike kao i sve luke osim Odese na Crnom i Azovskom moru. Nakon pada Mariupolja, vojni analitičari ističu da je došlo do demotivizacije ukrajinskoj vojsci kojoj obećana vojna pomoć Zapada ne stiže brzinom koju bi Ukrajinci željeli. Opširnije u prilogu kolege Radana Škipine.
100 dana rata predugo je za svakoga ko je obuhvaćen ratnim vrtlogom, za vojnike, ali i za civile. U ruskoj vojnoj operaciji, u kojoj su denacifikacija i demilitarizacija proglašene za glavne ciljeve, izuzetni su napori da se izbjegnu civilne žrtve, što pokazuju i zvanični podaci u odnosu poginulih vojnika i civila. U Ukrajini je poginulo znatno više vojnika nego civila, dok je taj odnos u svim drugim ratovima obrnut. Da je bitka za Mariupolj bila presudna za dalji tok vojnih operacija, govori i sve veća demotivizacija ukrajinskih vojnika za nastavak borbi, što potvrđuju i agencijski izvještaj, kaže glavna urednica Sputnika u Srbiji Ljubinka Milinčić.
Svi naši dopisnici i Sputnikovi, ali i dopisnici raznih drugih medija koji idu tamo i koji posmatraju kako se ponašaju dve vojske, govore o demotivizaciji ukrajinskih vojnika. Mnogo ih je izginulo. Znate, kad vam se preda 2000 ljudi odjednom, ovi drugi već nemaju onakvu motivaciju da ratuju. Specijalna operacija mora da odmakne NATO od ruskih granica. Na koji način i kad se to postići, ostaje da se vidi.
Kada je riječ o odnosu vojnih snaga na rusko-ukrajinskom ratištu i ostvarenju ratnih ciljeva, novinar, analitičar i ratni reporter Daniel Simić smatra da Rusi nisu ostvarili prvobitni cilj da brzom vojnom akcijom utiču na promjenu vlasti u Kijevu, ali da u drugoj fazi rata ostvaruju svoje ciljeve.
Rusija je po nekim procjenama koje ja smatram realnim, oni kažu otprilike da je oko 170.000 ruskih vojnika ušlo na već preko 300.000 profesionalnih vojnika u Ukrajini koji su ih čekali, koji su se za to spremali 8 godina. Tako sa te tačke gledišta, ako se uzme da je Rusija do sada zauzela petinu teritorije najveće evropske države, trenutno na papiru, to ruski vojni trijumf. Generalna ocjena je da je rat tu da ostane i veliko je pitanje da li će se bilo šta ozbiljnije riješiti do zime.
Uporedo sa vojnim operacijama traje rat sankcijama koje Zapad uvodi Rusiji kroz posebne pakete kaznenih mjera. Pokazalo se međutim da je dosadašnjih 6 paketa sankcija Rusiji dovelo do apsurda jer željeni ciljevi nisu postignuti, a sve se vratilo kao bumerang Evropi i Americi, tvrdi direktorka Centra za geostrateške studije iz Beograda Dragana Trifković.
Ja se bojim da zapravo Evropska unija može da postane najveća kolateralna šteta u sukobu između Rusije i Sjedinjenih Američkih Država. Praktično su iscrpljene sve ekonomske metode ekonomskog rata koji kolektivni Zapad vodi protiv Rusije, ali ono što je očigledno to je da te sankcije ne daju onakav efekat kakav bi Zapad želeo.
Prema podacima Bloomberga i pored sankcija, Rusija će u ovoj godini od prodaje energenata zaraditi rekordnih 260 milijardi dolara, što uveliko frustrira evropske lidere koji žele da krivicu za povećanu inflaciju, nedostatak nafte i gasa i poskupljenje prehrambenih proizvoda prebace na Rusiju i Vladimira Putina. Rusija, godinama navikla na sankcije Zapada, uspješno pronalazi rješenja za izlaz iz svih kriza, pa tako i ove ukrajinske.
Ustavni sud BiH odgovara strancima i ne bavi se ustavom, već kreira politički sistem. Ovo je glavna poruka okruglog stola, uloga Ustavnog suda BiH u primjeni opšteg okvirnog sporazuma za mir u BiH održanog danas u Banja Luci. Okrugli sto je organizovala Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske, kojem je između ostalih prisustvovao i srpski član predsjedništva Milorad Dodik. On je izjavio da je djelovanje Ustavnog suda BiH u suprotnosti sa Daytonom i da njegove odluke ne doprinose stabilizaciji u zemlji. Opširni je Darko Đurić.
Većina odluka Ustavnog suda u suprotnosti su sa Ustavom i na štetu Republike Srpske, rekao je Dodik. Njegovo djelovanje ističe u velikoj mjeri povezano je s politikom.
Ja mislim da je Ustavni sud Bosne i Hercegovine antiustavni sud, da on se ne bavi se obranom Ustava, prilagođavanje zakona tom Ustavu, nego se bavi kreiranjem političkog sistema. On je neovlašteni sud za mnoga pitanja koje je presuđivao, proizveo negativnu praksu koja nije dala i nije dovela ni do pomirenja, ni do stabilizacije Bosne i Hercegovine.
Nijedna zemlja, naglašava srpski član predsjedništva, nema ovakav slučaj kao BiH da su sudije stranci.
Ustavni sud je onaj koji odgovara strancima, ne Bosni i Hercegovini. Ustavni sud je donio niz antiustavnih, ništavnih odluka i proizveo našu politiku koja ide za tim da se vratimo na ustavni poredak kao jedini mogući racionalan pristup organizacije društvenog političkog života na ovom prostoru. Ukoliko to ne uspijemo, naravno da će Republika Srpska kreirati svoje odnose na tome. Danas je neprihvatljivo da se tamo nalaze stranci, danas je neprihvatljivo da se Ustavni sud bavi pitanjima i donosi mimo Ustava odluke. Danas je neprihvatljivo da su Ustavni sud pribavio sebi dodatne ovlaštenja da se bavi svim pitanjima, po time na neki način postaje Vrhovni sud u Bosni i Hercegovini, s čime se želi stvoriti praksa da se upravo taj neka sud i desi.
Posljedice višedecenijskog rada Ustavnog suda BiH ocjenjuje akademik Snežana Savić su očigledne. Često su odluke, dodaje, bile u suprotnosti sa Ustavom, a Ustav je upravo trebao da štiti Ustavni sud.
Cilj i namjera organizacije ovog okruglog stola bila je da se sagleda za svih ovih 25 godina koliko postoji Ustavni sud po Dejtonskom mirovnom sporazumu, analizira njegov rad, utvrdi kakve su posljedice proizvodile njegove odluke, pogotovo zbog toga što je Ustavni sud samim Ustavom BiH predviđen kao zaštitnik Ustava Bosne i Hercegovine, a bili smo svjedoci vrlo često da je u nekim dosadašnjim odlukama, mnogim od njih, da tako kažem, kreirao pravni poredak Bosne i Hercegovine, čime je uticao na entitetski položaj prije svega Republike Srpske.
Okruglom stolu prisustvovao je i predsjednik Ustavnog suda Republike Srpske Gerard Selman, predsjednik ANURS-a Rajko Kuzmanović, članovi akademije kao i predstavnici Akademske zajednice Srpske.
Predsjednik vlade Mađarske Viktor Orban zahvalio je srpskom članu predsjedništva BiH Miloradu Dodiku na čestitke koju mu je uputio povodom njegovog imenovanja za premijera, poručivši da Republika Srpska i u narednim godinama može računati na njegovo prijateljstvo i podršku.
Orban je istakao da su zajednička domovina Evropa i u njoj Mađarska zakoračile u deceniju izazova i u eru punu opasnosti. Učinit ćemo sve u interesu obnove Evrope utemeljene na hrišćanskoj civilizaciji i na suverenim nacijama. Istakao je Orban i naveo da ga raduje što srpski i mađarski narod dijele sve te vrijednosti.
U toku je dnevnik Radija Republike Srpske. Pripremni radovi na izgradnji nove bolnice u Trebinju počinju u septembru. Riječ je o investiciji od oko 100 miliona maraka za koju je vlada Srpske rebalansom koji je usvojen prije nekoliko dana planirala sredstva. Ovo su zaključci današnjeg sastanka u Trebinju srpskog člana predsjedništva Milorada Dodika i ministra zdravlja i socijalne zaštite Alena Šeranića sa gradonačelnikom Trebinja Mirkom Ćurićem. Iz Trebinja se javlja naš kolega Momir Milić.
Srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik prije 3 godine pokrenuo je inicijativu za izgradnju nove bolnice u Trebinju. Pitanje imovinskih odnosa na lokaciji otoku pri gradskom naselju Pridvorci je riješeno, a na gradskoj upravi je da riješi pitanje prostornog plana i projektne dokumentacije, što bi trebalo da bude završeno do polovine jula, rekao je Dodik.
Dobra vijest u ovom projektu jeste činjenica da je vlada Republike Srpske putem rebalansa, koji je usvojen prije nekoliko dana ili 2-3 dana, planirala sredstva za trošak po situacijama za izgradnju ove bolnice već od oktobra, novembra, ali tako? I u sljedeći koliko 56 mjeseci, kako je to i predviđeno, tako da ne smijemo propustiti ovu priliku, jer imamo već i obezbeđeno sredstvo, imamo sve, da to krenemo. Ja pozivam sve koji mogu da pomognu svojim činjenjem u dobroj volji da to uradi. Ićemo sa pripremom tendera, ili tako, čim se završi ovo planska dokumenta u nagradu, završeno će to biti sve, Republika finansira sve što se dešava oko objekta.
Nova bolnica će biti izgrađena na površini od oko 17.500 kvadratnih metara. Biće to bolnica cijele regije sa najmodernijim dijagnostičkim i polikliničkim blokom i moći će da parira najboljim zdravstvenim ustanovama u regionu, saglasni su ministar Šeranić i profesor dr. Predrag Peško, šef tima vlade Republike Srpske za kadrovska rješenja i nabavku opreme za novu bolnicu.
223 kreveta koja su predviđena za ovo, angiosala, kompletan dijagnostički blok, kompletan poliklinički blok, stacionari.
U Trebinju danas sam uzbuđen kad sam vidio plan kako će izgledati bolnica. Mislim da je to jedno od dostignuća najveći koji je Trebinju neophodno za njegov razvoj i za turizam. Biće to jedna od najljepših, ali nadam se i najfunkcionalnijih, najbolje opremljenih sa kadrom koji mi spremamo i koji je već dokazan kao odličan i bit će jedna od najboljih bolnica u regionu, to mi se čini, a mogu i da bližu i da garantiju.
Ovaj projekat biće na ponos svih građana, istakao je gradonačelnik Trebinja Mirko Ćurić.
Da se što manje koristi za zdravlje, da kažem, da osim onog odjeljenja porodiljskog, da imamo što više djece.
Grad Trebinja će dobiti punu podršku što se tiče realizacije infrastrukturnih projekata i od vlade Srpske i od Srbije. Radi se o izgradnji istočne i zapadne obilaznice oko grada, slobodne zone koja će brojnim olakšicama privući investitore, a riječ je bilo i o izgradnji putnog pravca Višegrad Fočašća Pan Polje, za koje je vlada Srbije već doznačila sredstva. Neće izostati ni podrška trebinskim premijer ligašima i izgradnji sportskih objekata. Zaključak je posebnog sastanka srpskog člana predsjedništva sa gradonačelnikom Trebinja.
Sindikat uprave Republike Srpske neće insistirati na interpelaciji koju je predao u Narodnoj skupštini Republike Srpske o vraćanju prava na topli obrok i regres radnicima u javnom sektoru, jer je prihvatio predlog da se iznos od 100 maraka nadogradi na osnovu plate, što bi se primjenjivalo od avgustovske plate, rekao je srpski član predsjedništva Milorad Dodik. On je odgovarajući na pitanje novinara u Trebinju naglasio da je ovaj dogovor sa sindikatom potvrđen na sastanku prije 7 dana.
Dogovoreno je i da se precizira, jasno zna da sindikat neće insistirati jer je time završio ove sve stvari na interpelaciji koju je pokrenuo i da naravno formalno neće se iskazivati topli obrok, ali on je u suštini upravo ovih 100 maraka koji pokrivaju topli obrok i regres. Onda vidim da su neki drugi sindikat pokušali sada da to postave kao svoj zahtjev, to je dogovoreno, to je već završeno prije 7-8 dana. Ide 10% povećanja plate za maj. Rekli smo da ćemo onima koji imaju platu ispod prosječne plate u ovoj godini, od 1.1. iduće godine biti povećana plata 5% ispod prosječne plate, a da ćemo u drugom kvartalu iduće godine sjesti i razgovarati o tome na koji način, imajući u vidu da je nepredvidiva situacija i oko inflacije i mnogo čega drugoga, i razgovarati opet o platnim pitanjima sa sindikatom i ukupno svim.
Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske očekuje da će vlada Federacije BiH izmijeniti spornu uredbu o uređenju gradilišta, obaveznoj dokumentaciji na gradilištu i učesnicima u građenju, a ukoliko to ne učini, bit će primjenjivane recipročne mjere i uvedena identična ograničenja kroz propise Republike Srpske.
Republika Srpska je navedene oblasti uredila vlastitim propisima, vodeći računa o ustavnim i stvarnim nadležnostima, te o činjenici da je tržište Bosne i Hercegovine jedinstveno i sa ograničenim resursima i kapacitetima, naveli su za Srnu iz ministarstva povodom uredbe federalne vlade, kojom su pravna i fizička lica iz Srpske dovedena u situaciju da im je praktično onemogućen rad u tom entitetu.
Iako su pojedini mediji objavili da će cijena registracije vozila u Republici Srpskoj biti skuplja i do 200 maraka, Udruženju društva za osiguranje Srpske tvrdi da cijena registracije ostaje ista, ali da se ukidaju određeni bonusi koji su bili oko 30 maraka, potvrdio je za naš radio predsjednik Skupštine udruženja Bojan Popović.
Cijena registracije ostaje na istom nivou kao što je i bila. S tim što se može desiti, znači da neke sitne usluge koje je prije osiguranje plaćalo za pojedinog osiguranika i na taj način pokušavalo da pribavi što veći portfelj, odnosno da poveća broj svojih polisa, može se desiti da za tu uslugu više neće plaćati za osiguranika. Ona ostaje ista kao što je bila, s tim što možda tu neku uslugu od 20-30 maraka nećemo više plaćati mi nego osiguranik.
U dnevniku još možete slušati služenjem parastosa u Banjalučkoj kasarni Kozara i polaganjem vijenaca na spomen ploču poginulim borcima. Danas je obilježen dan 1. i 2. krajiškog korpusa Vojske Republike Srpske, uz poruku da se obilježavanjem ovog datuma čuva i njeguje tradicija Vojske Republike Srpske. Tamo je bila danas i naša Mirjana Grabeš.
Željko Ljubojević, pukovnik u penziji, drugom krajiškom korpusu pristupio je sa samo 24 godine. Kaže da je za njega najupečatljivija kontraofanziva 1994. godine na Bihaćkom ratištu, kada je i ranjen.
Po veličini angažovanja snaga, po obimu borbi, ja sam tada ranjen i tako da je to bila jedna od, po meni, ja sam, znači bio sam do kraja, ali to je bilo možda jedna ovako veličanstvena borba.
Prvi krajiški korpus činio je okosnicu Vojske Republike Srpske. Brojao je 127.000 boraca i držao front u dužini od 1160 km, ističe penzionisani general Boško Kelečević. Dodaje da je život za stvaranje Republike Srpske izgubilo 6.762 borca ovog korpusa.
I da vam kažem i to, da je izveo najsloženiju i najvažniju operaciju. To je koridor 92, a u koridoru 92 ne treba puno govoriti, da nije tako odrađeno kako je odrađeno, ne bi bilo danas Republike Srpske, to vam je sigurno.
Pukovnik Vojske Republike Srpske u penziji Mikajlo Mitrović kaže da je drugi krajiški korpus broja oko 20.000 vojnika, a imao je više od 2.000 poginulih boraca.
Današnji dan je veoma važan, ovo okupljanje i obeležavanje dana formiranja prvog i drugog krajiškog korpusa je jako bitno zbog toga što su pripadnici tih jedinica dali svoje živote upravo za ovu Republiku Srpsku, a preživjeli pripadnici VRS i dalje aktivno učestvuju u odbrani Republike Srpske njenom daljem razvoju.
Predsjednik boračke organizacije Banja Luka Goran Rogić ističe da su borci prvog i drugog korpusa dali ogroman doprinos u stvaranju Republike Srpske.
Mi smo sada prislužili svijeće ovdje u hramu, položili svijeće samo sa jednim ciljem, da se nikada ne zaboravi, da nas posjeća, upozorava, ali da se ne zaboravi.
Obilježavanju su prisustvovali izaslanik srpskog člana predsjedništva BiH, general Dragan Vuković, komandanti prvog i drugog krajiškog korpusa, delegacija trećeg pješadijskog Republika Srpska puka te penzionisani generali Vojske Republike Srpske.
U Ledićima u federalnoj opštini Trnovo danas je služen parasto za 24 srpska civila, među kojima je 18-mjesečna beba žrtve stravičnog zločina koji su prije 30 godina počinili pripadnici takozvane armije BiH i komšije Bošnjaci iz susjednih sela. Vijenci su položili porodice stradalih, delegacije grada Istočno Sarajevo i opština u njegovom sastavu i nevladinih organizacija. Opširnije Milan Stojić.
Zločincu 3. juna 1992. godine počinili pripadnici takozvane armije BiH regrutovani sa područja Sarajeva te komšije Bošnjaci iz susjednog sela Dejčići. U zločinačkom pohodu ubijeno je 10 članova porodice Vasić, cijela porodica Tešanović, 3 člana porodice Mijovčić te Savo Kenjić i Slađana Sekulić. Najstarija žrtva bila je Ikonija Vasić koja je imala 92 godine, a najmlađa Milutin Tešanović koji je imao samo 18 mjeseci. Rada Cvjetić kaže da je u Ledićima počinjen genocid.
3 porodice koje su komplet ubijene, niko nije odgovarao. Zlo. Djetetu od godinu i pol su pucali potiljak, lomili mu noge i ruke.
Slavko Vasić je 2. juna izgubio oba roditelja.
Ono što je danas važno jeste da su ti ljudi zaista potpuno nevino stradali i da to nije bilo oružanih grupacija. Nije bilo, sve su to bili starci, žene, djeca.
Milena Vitković koja je izgubila brata se nada da će pravda ipak stići zločince.
Ima dragi Bog pa koji kaže pravda je svjetlija od sunca, stići će kad tad.
Predsjednik udruženja porodica poginulih i nestalih vojnika i civila Sarajevsko-Romanijske regije Goran Timotija izjavio je da su Ledići primjer stradanja Srba za koje nije niko odgovarao.
Poučen dosadašnjim iskustvom, zločini nad Srbima se uopšte ne procesuiraju. Ovo je da kažem čak i simbol stradanja Trnova i Trnovske regije gdje su isključivo civili pobijeni.
Sud BiH je oslobodio prvostepeno Edhema Godinjaka, Medarisa Šarića i Mirka Bunozu po svim tačkama optužnice koja ih tereti za zločine počinjene srpskim civilima na području Trnova.
Služenjem za upokojene liturgije obilježena je 81 godina od stradanja nedužnih Srba u selu Korita na domak Bileće. Više od 130 mještana ovog kraja mučki ubijeno i bačeno u Koričku jamu početkom juna 1941. godine. Opširnije Tatjana Borovčanin.
Na obilježavanju godišnjice stradanja nedužnog srpskog življa Bilećkog i Gatačkog kraja okupili su se potomci, mještani i rodbina da odaju poštu stradalnicima. Sjećajući se nemilog događaja između 3. i 4. juna 1941. godine. Istakao je Neđo Nosović, mještanin Korita.
Njihove komšije, tu iz Ključa, iz Kule Fazlagića, poneki i kumovi, došli su sa svojim mentorima, zadojeni idejom i mržnjom prema svem onome što se krsti sa tri prsta da izvrše svoj zadatak.
Samo iz jedne porodice Milovića stradalo je 16 muških glava. Zatvorene su mnoge kuće, ugasila se brojna prezimena, sa sjetom i tugom prisjećaju se potomci. Novo Milović, potomak.
Po tri brata, obrada Milovića, 3 sina. Čovječe, bilo je tu i solunski dobrovoljaca, 5-6.
Blagoje Nosović, mještanin Korita.
Moja dva djeda su tu, ima još porodice, od porodice 20.
Zločini poput ovog ne smiju se nikada zaboraviti. Veselin Vujović, načelnik opštine Bileća.
Nama ostaje da ih se uvijek sjećamo, pamtimo i ne zaboravimo.
da obilazimo mjesto stradanja svake godine i u svakom momentu kad je na to moguće i kad je prikladno.
Slobodan Ilić ispred boračke organizacije Gacko.
Danas nakon 81. godine možemo konstatovati da nisu uništili sve što su željeli. Nisu bili ni u mogućnosti. Nije uništeno mjesto stradanja, nisu uništeni potomci i nije uništeno sjećanje na ove mučenike.
Od komšijske ruke iz sela Ključ i Fazlagića Kula ubijeno je više od 130 Srba. Za ovaj zločin niko nije odgovarao.
Akademija nauke i umjetnosti Republike Srpske dobila je laboratoriju za solarnu energiju koja će se koristiti za kontrolu i mjerenje energetske efikasnosti solarnih panela. Svečanom otvaranju u Banja Luci prisustvovali su predsjednik Akademije Rajko Kuzmanović i ministar za naučno-tehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo Srđan Rajčević. Prilog Nikoline Kuzmanović.
U vrijeme revolucije tehnologije i modernih sistema za takvim napretkom ne smije zaostajati ni Republika Srpska. U upotrebi su sve više obnovljivi izvori energije, poput energije vjetra, rekao je predsjednik Akademije nauka i umjetnosti Rajko Kuzmanović.
Da smo mi već nekoliko godina, odnosno odjeljenje za prirodno, matematičke i druge naučne discipline, da radimo na ovom pitanju solarne energije. Ali vidite, mi se ne ustručavamo da idemo i dalje. Sad se upravo razmatra i priprema pitanje izvora i druge energije, na primjer energije vjetra.
Namjena laboratorije za solarnu energiju je mjerenje solarnih panela i to prije i u toku eksploatacije. Prema riječima ministra Sržena Rajčevića, ona je značajan instrument u procesu prelaska na obnovljive izvore energije.
Svjedoci smo da je Elektroprivreda Republike Srpske pokrenula određene aktivnosti po pitanju korištenja solarne energije sa potpisom prvih ugovora u onim geografskim područjima gdje imamo i najveću izloženost sunčevoj energiji, to svakako južna geografska područja Republike Srpske. I svakako u jednom tom procesu ovakva laboratorija i praktični rezultati, izlazni rezultati ovakvih projekata će dobro doći.
Uz pomoć ove laboratorije biće izrađen i atlas sunčevog zračenja za Republiku Srpsku, rekli su u Akademiji nauka i umjetnosti Srpske.
Svečana akademija povodom Dana ruskog jezika održana je na Filološkom fakultetu Univerziteta u Banja Luci. Na ovom fakultetu već 10 godina postoji katedra za ruski jezik i književnosti. Zainteresovana za učenje ruskog jezika iz godine u godinu se povećava. Prilog Radmile Karanović.
Tibor Bojanić, student prve godine na katedri za rusistiku Filološkog fakulteta u Banja Luci, kaže da se odlučio za studij ruskog jezika jer ovaj jezik pruža velike mogućnosti upotrebe u svijetu.
Koja definitivno kroz vrijeme raste. Uz to postoje velike prilike iz Banja Luke usavršavati se u Ruskoj federaciji.
Danas imamo dva razloga za slavlje, a to je obilježavanje Dana ruskog jezika, kao i to da će se u tekućoj akademskoj godini navršiti 10 godina od postojanja katedre za ruski jezik. Rekla je dekan Filološkog fakulteta u Banja Luci Biljana Babić. Ona je istakla da je zainteresovanost studenata u proteklih 10 godina za izučavanje ruskog jezika bila na zadovoljavajućem nivou.
Stasale su generacije studenata koji su imali priliku da upoznaju koliko je ruski jezik veliki i moćan, što je rekao Turgenjev, kolika je njegova rajska ljepota, što je rekao Lomonosov. Pored toga ostvarili smo saradnju sa različitim ustanovama iz Ruske federacije.
Ruski jezik zbog političkih okolnosti danas se u svijetu, a posebno u Europi, nalazi pod svojevrsnim udarom. Istakao je Georgi Engelhard, viši savjetnik u Ruskom centru za nauku i kulturu Ruski dom u Beogradu.
Mnogo nam je značajan taj odnos koji mi vidimo u Republici Srpskoj, uopšte i na univerzitetu u Banja Luce. I zato smo mnogo zahvalni na održavanju ove akademije povodom Dana ruskog jezika.
Za dan proslave ruskog jezika, literature i kulture određen je 6. jun i to u čast velikog ruskog pisca Aleksandra Puškina, a koji je rođen toga dana 1799. godine u Moskvi.
Košarkaši Partizana ugostiće večeras Crvenu zvezdu u četvrtoj utakmici finala ABA lige. O sportskim aktuelnostima Aleksandra Perić, koja se nalazi sa nama u studiju. Aleksandra, dobar dan.
Dobar dan. Košarkaši Crvene zvezde imaju prednost u finalnoj seriji koja se igra na tri pobjede. Vode sa 2-1 i ukoliko večeras slave, osvojeće titulu pobjednika regionalnog takmičenja, a šampion ABA lige plasiraće se u Euroligu naredne sezone. Iz tabora oba tima pozivaju na smirivanje situacije. Disciplinska komisija ABA lige kaznila je Partizan zatvaranjem dijelova tribina, a iz Partizana su najavili da će u dvoranu Aleksandar Nikolić moći samo navijači sa sezonskim ulaznicama. Utakmica Partizan Crvena zvezda počinje u 18:30. Pratimo i dešavanja na prvom polufinalu otvorenog prvenstva Francuske u tenisu. Igra se prvi set prvog polufinala u kojem igraju Španac Rafael Nadal i Nijemac Aleksandar Zverev. 6-5 je za Zvereva u taj breaku prvog seta, a u drugom polufinalu od 17:30 snaga će odmeriti teniser iz Hrvatske Marin Čilić i Norvežanin Kasper Rud. Toliko iz sporta.
U Srpskoj pretežno sunčano i toplo vrijeme, sutra sunčano i toplo uz umjerenu oblačnost. Božidar Perovanović.
Temperatura izmjerena u 14:00 od 25 stepeni Kalinoviku, 26 u Sokocu, do 31 u Višegradu, bileći izmjereno 33 stepena, a tokom dana se očekuje sunčano i toplo vrijeme uz malo umjerenu oblačnost i malo toplije. Kasnije posle podne i uveče bit će uslova za pljuskove praćene grmljavinom, a moguće su ponegde uglavnom na zapadu i severu. Lokalno može biti kratkotrajnih nepogoda. Sutra nastavlja se pretežno sunčano i vrlo toplo vreme uz malo umjerenu dnevnu oblačnost. Posle podne na istoku i centralnom pojasu može biti pojave kratkotrajnih pljuskova. Minimalna temperatura vazduha od 15 do 22, na jugu do 24. Maksimalna dnevna temperatura vazduha kretiće se od 10 do 36, u višim predelima od 26 stepeni.
Dnevnik je završen, poštovani slušaoci. Hvala vam za pažnju, a mi podsjećamo na važnije vijesti.
Dodik najavio posebnoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske prisustovaće ruski ambasador Igor Kalabuhov.
U septembru počinju pripremni radovi na izgradnji nove bolnice u Trebinju. Biće uloženo oko 100 miliona maraka, imaće 223 kreveta, dijagnostički i poliklinički blok.
U Banja Luci je obilježeno 30 godina od formiranja prvog i drugog krajiškog korpusa Vojske Republike Srpske.
U Ledićima obilježeno 30 godina od svirepog ubistva srpskih civila.
Radio Televizija Republike Srpske. Program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Draško Vrhovac. Spiker Olga Korać. Urednici emisije Gordana Erak i Bojana Gligorević.